Basango na Vewa.
Mbote na baibansu buzuli baku ya kulanda Sango Lokota Lingala na Vewa. The Voice of America uta Washington edi Isango. Engumba ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga na sud-est ya ekolo Congo Democratique ekoti utolelo na mikolo ya kuvandisa bato na ndako sima la bakonzi kosakola lobiloleki ete bato babale ba zwami na bokono bwa coronavirus bato bango ba utaki na Kinshasa batalaki mobe na pepo kasi batiami na ko nitalimisa kasi vyo walingala ebenga kipona yango mukambi ya bopeto na ndelo Dr. Dede Ndungi tulandaye
eza ba service na biso lobi ba intercepta ki batu na nivo ya aeroport ya Luano na Lubumbashi. Alors normalement, na mboka na biso se ki conventionnel eta prélèvement ekosala makuna bakindi na laboratoire parce que jusque là laboratoire mokonde ezosala ba test ya COVID-19 eza laboratoire ya INRP. Alors ce qui s'est passé là-bas, ils ont utilisé des bakonzi ya makuna baitilizaki ba test rapide qui ne sont pas conventionnels jusque là. Oyo mboka pe utilisé na mété. Donc, batinda ki ba échantillon awa, nzo révéla résultat ou ekopima awa na INRB. On peut pas directement dire que oyo ebimi kuna na test rapide yango wana te. O test rapide juste là, même tokyo totali na bamboka bapaya, baebele baza nano na ba test wana te bazo utilisa yango te. Donc voilà un peu donc koloba mpona situation wana. Mais bato wana baza prise en charge et toujours de là, résultat comme ça toye ba makambo nini tokokende nini tokosala. Et ma disposition prise, on ne peut qu'encourager cela parce que lelo toyebi te tokoloba ba confinement, normalement il faut être observé partout. Donc voilà un peu ce que je peux dire.
Kasina mboka mobimba motango ekomi combien koleka 33 tozo yoka?
Non, tozali depuis jusqu'à hier tozaki na 36 cas.
Kasi motango ya bawe ezali kaka mibale.
Jusque là pona bawe ezali kaka mibale.
Kasi bongo po etali kolwezi tomoni kaka uti na Lubumbashi na ba msusu pe ba pande sango msusu na ba msusu bazotambusa ba image bazokende na moto moko bazwi na kolwezi mundele sokini.
Ndeko mupande sango na banza ete na ngonga oyo tolanda mingi te oyo ezoleka na réseaux sociaux ba source officielle ezali source officielle ekopesa information ebele ezosalama na réseaux sociaux ezali mpona ba msusu bayini ya mboka nde bazosala yango.
Zokande bokono bwa coronavirus mozali kokoba kongala awa na VOA mosali moko azwamaki na yango basali mingi bazali kosala uto ndako yango bomoni ata manaka na biso mazali kobongwana na mwa moke. Nzokande na ekolo Congo Democratique mampinga ya SRDC matikali simate mapesi malakisi na basoda lolenge nini komibatela pe kobatela bato tolanda molobeli ya FRDC Général Léon Richard Kasongo na ilobeli ya Eric Asmoisi.
General Major Richard Léon Kasonga molobeli ya mapinga ekolo Congo Démocratique asengi na basoda basu ya ekolo Congo Démocratique kotosa mibeko.
Chaque commandant doit réorganiser sa structure de manière
bakambi nyonso ya basoda batalela basoda esengeli kuba sukula maboko na bisika nyonso esengeli te bato bazali basoda te bakoka kokota po bakambi pona kubungisa bokono bwa coronavirus. Kasi soki moto amonani kozela na yango esengeli akendi na ndako ya kisi oyo esengeli mpona kozwa utai ngumba beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi mpona VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Sango esusu, ministre ya kala ya Bokonongono, akatelemi etumbu akufuta misolo pe tokopesa bino sango yango sima tuko na sango na biso tokutani sima ukufami bale wa bino eji isango.